Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Tarkade klubi.
Saate toob teieni Eesti Sõjamuuseum.
Tere taas! Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid hästi tuntud kolmada adventi ja vähem tuntud luutsipäeva jalamilt, mis kalendrisügise lõpupoolele omaselt ei ole ei liha ega kala, vaid vanade uskumuste kohaselt hoopis kariloomade põhku peidetud raudese. Seda kõike loomulikult superstitsiooni ehk ebausu aegruumis. Kristliku ja paganliku segunenud ja üsna laia ühisosa, aga hägusate piiridega maailm näeb nüüdsel ajal ette teist nädalat liikuvate gnoomikute ehk päkapikkude maskeeritud transporti, mis meenutab hadronite põrgutis toimuvat. Sest seda, mis välgukiirusel tegelikult toimub, on antud väga vähestele näha kui üldse. Saatejuht oma tänase pakki selle sissejuhatusega on lunastanud ja annab nüüd hea võimaluse oma headele külalistele tänases saates. Ütlemata hea meel on aegajalt ja teatava regulaarsusega meie saadetes rõõmustada ikka debütantid üle. Nii ka täna Tartu stuudiosse kummardustehest, kus me tervitame head mälumängusõpra loomaarsti doktor Janne Orrat.
Tere!
Ja Janne paarilisena teadusfilosoofi, ajaloolast, kultuuriloolast ja eestikeelse Wikipedia administraatorit erudiiti Raul Veedet.
Tere!
Ja meie Tallinna stuudias istuvast kollektiivist on ühel osalejal siit saatest kogemus võtta. Mälestusväärse 2016. aasta suvel, kui Eesti otsis talumatult kaua Eesti Vabariigi presidenti, istus stuudios selle kadalippu kunagi läbi teinuna 9 aasta tagune kandidaat. Hilisem Euroopa parlamendi saadik, tänane koolmeister ja rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Indrek Tarand.
Tervist.
Ja Indreku paarilisena on hea meel tervitada meie saates esmakordselt Eesti Sõjamuuseumi direktorit, ajaloolast ja mälumängusõpra Hellar Lille.
Tere.
Olgu siis ära märgitud, et me oleme tänulikud heale Sõjamuuseumile Tarkade klubi toetuse eest ja olgu ära märgitud seegi, et mõlemad Tallinna stuudiomängijad on Viimsis kindral Laidoneri muuseumi direktori kabinetti oma maitse järgi direktoritena sisustanud. Indrek tegi seda viimati 11 aastat tagasi. Aga täna, nüüd ja praegu on meie aegruumi sisustamas 10 küsimust järgmistel teemadel. Külm ja tuli, Karabah, Parabah, kummalised sõjad, protsessid ja toimingud ja vaaria. Alustame ja anname teemade osas avavaliku õiguse debütantidele Tartusse. Janne ja Raul, palun, valige teema.
No minule tundus väga intrigeeriv protsessid ja toimingud.
Jaa, protsessid ja toimingud, need käivad kogu aeg meie ümber ja esimene küsimus on konkreetne. Kuidas kutsutakse protsessi, mille käigus väheneb mingi objekti ruumala sajakordselt ja mineraliseerumine toimub ajas umbes 450 000 korda kiiremini kui muidu ehk looduses.
No jah, sõltuvalt kontekstist üks selliseid võiks olla kristallisatsioon, näiteks lahuses, kus mingi asi välja sadestub.
No jah, aga kui ta nüüd mineraliseerub 450 000 korda kiiremini kui looduses, siis on see ehk mingisugune superkristallisatsioon.
Jah, sellisel juhul ta muidugi looduslik protsess ilmselt ei ole, kui ta on kiirem kui looduses.
Võib see toimuda kuidagi vaakumi keskkonnas või ülikõrge rõhu all, kuidas sellised protsesse kiirendatakse hästi kuumas keskkonnas.
Pigem vastupidi selles mõttes, et eks ole...
Absoluutse nulli juures.
Temperatuuri tõustes lahustuvus ju tõuseb, kui mu mälu väga ei peta.
No küll võib olla, jah. Külmkuivatus.
Võimalik. Või siis tõesti ikkagi midagi rõhu toimel, aga see on ilmselgelt, eks ole, pigem füüsikaline kui keemiline protsess, ma oletan, aga...
No tundub, et mineraliseerumine võiks olla ikka selle protsessi eesmärk sellisel juhul. Et tõenäoliselt mis just müstikat siit ei tasuvist otsida.
Müstiline mineraliseerumine oleks kindlasti väga huvitav.
Kahtlemata.
Võib-olla see ongi lihtsalt seni ainus teaduslikult kindlaks tehtud viis tarkade kivi valmistamiseks. Aga kindel ma sellest nüüd küll ei oleks.
No tarkade kivi oleks kuidagi erakordselt efektne vastus.
Tõepoolest, kivi siiski ei ole protsess.
Protsess kivi saamiseks sellisel juhul.
Ja sellest võib-olla saaks paremal juhul stiilipunkti, aga mineralisatsiooni juhad ikkagi tagasi tulla.
Noh, teisest küljest võib-olla, kui objekti ruumala väheneb 100 korda ja mineraliseerub 450 000 korda kiiremini kui looduses, no võib-olla on see midagi väga lihtsalt, ärme mõtle üle. Mälume kui esimese reeglid, mitte üle mõelda. Tegu näiteks juuste kuivatamisega. Et vesi mineraliseerub.
Üks vähenteks selle, mida oleks ka veel võinud pakkuda, on sublimatsioon, aga jällegi no see ei ole nagu mitte looduslik protsess, et see võib looduslik ka olla. Selles mõttes ei julgeks sublimatsiooni juhde tingimata jääda, avastades küsimuse püstitust.
Aga no kui me ikkagi läheme selle mineraliseerumise teed, et mis see eesmärk võiks siis olla, mida siis soovitakse saada mineraliseerumisega? Muljetavaldav kiirus.
Noh, kui see on niisugune mahu muutus, eks ole, siis tõenäoliselt on pigem ikkagi kas gaasist vedeliku või tahkise saamine, ma pakuksin. Sest noh, isegi vedelikust tahkise saamisel ei muutu üldjuhul roomale nii palju kohadi, eks ole. Pigem isegi võib suheneda. Aga millisest gaasist tehakse? Kuivjää?
Jah, näiteks.
Äkki siis ongi kuivjää tootmine?
Aga kas see ruumala võiks 100 korda väheneda?
Noh, ma peaksin nüüd natuke hehkendama, eks ole. Kuiv jäätihedust ma ei tea peast, aga suurusjääk põhimõtteliselt võiks olla usutav küll, jah.
Et no kui me tarkade kivi kõrvale jätame, siis...
Mine tea, võibolla seal toimubki täpselt midagi niisugust.
No võt, keegi ei ole päriselt seda ikkagi kirja pannud veel, et kuidas see võiks ikkagi toimuda, nii et me ilmselt jääme selle kuiva jää juurde.
Väga ilus ja hea arutelu, ka oma stiil oli juures kahjuks punkti too. Ei ole kuiv jää. Indrek Heller.
Ja see küsimus on selline, et alguses kui ma vaatasin, et see rubriik, et võiks olla vana bürokraadina, mõtlesin, et tuleb midagi sellist bürokraatialas, et küsimused ja koopis midagi... Või Kafka protsess, see on hoopis midagi muud hirmutas. Et ma arvan, et tegelikult on mingi väga lihtne asi, mida me igapäevases elus kasutame või mingi produkt, mida me saame. Aga ta ei ole seda muidugi, et puskari ajamine või õlle keetmine. See on natuke teistpidega, me selle peaks välja mõtlema. Et...
Mineraalveisi oli Tartus käis korraks läbi, et juustest teda kätte saada. Mina ise hakkasin teistmoodi mõtlema. Mina alati kui... kõlab sõna protsess, siis ma sattun kohtuprotsessi juurde ja ma mõtlesin niimoodi siis sealt edasi, et kui kohtualustest mõelda, siis kindlasti Johannes Hint oli üks kohtualune ja temal oli niisugune protsess, mis tekis desintegraatori masina pärast. Või mul läks mõte sinna uitama.
Aga ise ei ole kohtus käies kahanemist tähendanud.
Asi venib.
Pigem rikastumist, jah?
Ja. Nii et ega ausalt öeldes peab tunnistama, et ma kui eksamil peaks vastama, ma ütleks, et ma ei tea seda vastust, aga mälumängus tuleb iga proovida. Ma arvan, et kui see Ellar väga vastu ei ole, proovime seda desintegraatorit.
Ei ole ka see õige vastus. See protsess on tõesti hästi lihtne. Ma kontrollisin selle faktoloogia üle ühelt tuntud materjaliteadlaselt, kes ka siin saates esinenud on. See protsess on kremaatsioon ehk kremeerimine. Ja kui tavapäraselt siis surnukeha laguneb, nagu öeldakse, umbes 50 aastat, siis kremaatsiooni käigus umbes tund ja sealt tuleb see 450 000 kordne kiirendus. Nii et teadmise võrra rikkana ja jätkame Indrek ja Hellar, te saate teema valida.
Ma ei tea, kui pakutakse võimalust, et käime siis külmas ja tules.
Jaa, seesugune on olemas külm ja tuli. Me küsime külmrelva, mis muuhulgas silmapaistvalt nimelt Venemaal juba tsaariajast alates läbi nõukogude perioodi kuni meie kaasajani välja erilise sümboolse staatuse omandanud on. Ehkki selle originaallätted on Šotimaal. Küsitavad kantakse näiteks Vene relvajõudude paraadidel ja muudel üritustel. Kindel pikaaegne traditsioon on aga, et vastav relv kõrgemate sõjamerekoolide lõpetajatele diplomi ja leitnandi pagunitega ühes pidulikult üle antakse. Idanaabrite juurde jõudis tooni siis algselt Briti mereväe Šoti algupära riist selle läbi vara uusaegse Žečpospolita ehk Poola-Leedu ofitserkonna kasutusest saadud eeskuju. Kirjanik Anatoli Rõbakov andis 1948. aastal ühtlasi temaatilise pealkirjaga laste raamatu välja. Tuleb siit kiir vastu spetsialistidelt.
Jah, et jõudsime mõelda, et see võiks olla kortik.
Ja nõnda see on kortik ehk torke relv inglise keelest naval jerk. Anatoli Rõbakovi teos kortik on ka mitmel korral eesti keeles viimati 80-ndatel Piret Saluri tõlkes. Kolmest jutustuses koosneva tervikuna koos selle järje ehk pronks linnu ning teosega nimega lask. Ilmunud. No ei hakka küsima, teil ekspositsioonis on nii mõnedki kortikud.
Mõni võib täitsa olla teisel korrusel relvade juures tõesti.
Aga nüüd palun, tartlased Janne ja Raul, siin on ots lahti tehtud. Vastake samaga.
Äkki võtaks siis ka vastast ampluast kummalised sõjad.
Kummaliseks sõjaks kutsutakse teise maailmasõja alguskuid, mil Suurbritannia ja Prantsusmaa Saksamaale sõja kuulutanud olid, tegelikku lohingtegevust nende vahel aga ei toimunud. Taoline olukord lõppes 10. mail 1940, mil Hitler Belgia, Hollandi ja Luksemburgi kaudu Prantsusmaale kallale tungis. Meie siin selle teemal küsime siiski veidrate või ekstravagantsete sõdade või sõjaliste episoodide kohta. Üks niisugune oli 14. kuni 20. juulini 1969 El Salvadori ja Hondurase vahel, mida selle intensiivse faasi järgi ka 100-tunni sõjaks hüütakse. Kaotajad olid mõlemad pooled. Hukkunuid võis olla kuni 6000, enamus neist rahulikud elanikud. Mis oli sõja ajendiks, ehk mis nime all see sagedemini kui 100-tunni sõda all on ajalukku läinud?
Ma võin valesti mäletada, aga kas see ei olnud jalgpalli matšiga seotud või midagi niisugust?
No sport ei ole nüüd küll minu lemmik teemasid, et ma ei saa midagi teha, et see korona aeg mulle väga meeldib, et sport on keelatud olnud. aga kui mõelda nüüd selle Lõuna-Ameerika peale ja või ütlen Ladina-Ameerika peale ja selle piirkonna peale ja selle peale, kui kirglikud nad ikkagi selle jalgpalli suhtes on, siis jah. Kindlasti ei saa jalgpalli välistada.
Ma sattusin midagi selle kohta mõni aeg tagasi lugema, loomulikult nagu ikka Wikipedia artiklite toimetamisega, sellest on täpselt nii palju aega möödas, et kindel ma enam ei ole, aga mulle tundub, et see oli seotud kas jalgpalli või vähemasti mingi muu sahnase spordi ühitusega. Aga täpseid nüansse, et mis seal siis nüüd ja kuidas, võt seda ma enam ei mäleta.
See libamälu mäletab tegelikult väga õigesti ja Wikipedia artikleid tasub teinekord toimetada. See oli jalgpalli sõda, jah. Mehiko 1970. aasta MM-i eelnevad valikmängud kummagi riigi pealinnades mõlema maa koondiste vahel päässid valla rahvarahutused. Ja vastastikused teine teise kodanike ründed El Salvadori vaesem ja ülerahvastatud Honduras veidi jõukam maa, kuhu väiksema sissetulekuga naaberma kodanikud sel ajal, väljendume nii, et Kalevipoegadeks läksid. Putimatsi teerelega puhkes nii San Salvadoris, kui Tegucigalpas vägivald teisest riigist tulnud fännide või töötegijate vastu, mis süütenöörim põlema panigi. Kui sportlikest tulemustest rääkida, siis kumbki rahvuskoondis võitis oma koduväljakul vastast. Mehikos peetud kolmandas mängus oli El Salvador, aga edukame pääseski edasi.
Tarkade klubi.
Saate toob teieni Eesti Sõjamuuseum.
See spordiküsimus, kummalise sõja spordiküsimus, toob Tartule viigi punkti, nii et 1-1 Indrek Heller Tallinnas saavad valida.
Prooviksime siis seda Kentsaka pealkirjaga rubriiki Karabah-Parabah.
Karabah-Parabah. Kui nüüd uuema aja relvakonfliktidest rääkida, siis üks hiljutisemaid selliseid sündmuseid maailmas Nobeli rahupreemia laureaadist Etioopia peaministri juhitud mässulise Tigray provintsi allutamise kampaania kõrval oli kindlasti ka Karabahi jätkusõda. Selles armeenlaste ja aserite põlise vägikaika veo järjekordses voorus osutusid teisena mainitud tugevamaks. Meiega küsime, mis nimi Karabah tõlkes on? Vihjeks anname, et kara türgi-tatari keeltes musta tähendab. Aga tahame stilistiliselt täpsemat ümberpanekut saada seda enam, et küsitav nimi või väljand otseselt nii Viktoria kui ka Pax Bastionitega Narvas seotud on. Ühtlasi näiteks ka Moskvas Kremlis jõepoolse müüri ääres asuva alaga. Ütled Narva, vaatad kohe Tarandi poole.
Okei. Narvas on meil üks osi, mille nimi on Pime aed, mis võiks olla mustale lähedane sõna. Aga ma saan aru, et kui kara tähendab türgi tatari keeles must, ma olen kuulnud, et armeenlased ise ütlevad selle Karabahi kohta hoopis Artsakh, see on siis armeenia keelde, mul on juba tõlgitud.
Me soovime eesti keelde.
Eesti keelde, no pah on saksa keeles oja.
Aga türgi tatari keeles?
Must mägi oleks liiga lihtne.
Musta mägi. Võibolla, et ei ole liiga lihtne, sest et ma peaks tunnistama, et ikkagi mul see Narva seosed. Ja mis see Moskvas veel oli mingi asja?
Jaa, sama nimeline on ka Moskvas Kremlis jõepoolse müüri ääres.
Mausoleum.
Ei, Narvas ei ole mingid mausoleum. Enne oli nii kui hea soovitus Tartust, et ära üle mõtle, et kui kara on must ja siis me peame selle vah-vah saama eestikeelseks.
Stilistiliselt ka korda.
Et Kremlis, Moskva Kremlis on ka midagi eestikeelset.
Kui tõlkida?
No mis sa arvad, Ellar, minul on pea sassis.
Minul ei tule ka peale Mustamäe juurde kinni
ja peame mäge
seal ei ole. No, nii Narvas kui ka Moskvas on jõgi seos bastioniga. Bastionik on käigud.
no aga mustad
jõe, musta metsa, musta mäe, musta kohanimedena
musta... must käsi on teie linnas
ja tuleb üha lähemale
ja viskame midagi välja, seda tartlased meid parandab.
Jääme siis sinna Mustamäe juurde, mis...
No, proovime,
Mustmägi. Ei ole Mustmägi. Ja tartlased, parandage nüüd.
No mina jäin mõtlema, et mis seal Moskvas selle jõeäärse müüri äärse siis nüüd ikkagi olla võiks. Ja mis see stiilne asi võiks olla, et no üks torn võib olla, võiks olla must.
Ja selles oleks see loogika küll, et nii palju kui mina mäletan. Võibolla ma nüüd jälle eksin regionaalse mehanguga ka minu mõelest. Kas seal Lahtsahi aladel ei ole levinud mitte vanast ajast sellised tohnid, kuhu siis noh, iga suhem perekond sai sõja või rüüste hetkede ajal ülemistele kohustele minna. Vist umbes samasuguseid harrastati mingil ajal Šotimaal ka. Et esimeselt kohuselt tõmmati hedel üles ja noh, siis vanalise teel oli näha ka alla vahtima. Ma ei ole nüüd kindel, et kas Turgi Bahtivi võiks Vene Bašniaga etümoloogiliselt ka seotud olla, aga ma ei välistaks iseenesest H ja Ša vaheldust. Nii et selles mõttes tundub see tohon teid usutav.
Ei ole ka see õige vastus. Kahju, tegelikult oli väga tore lisateadmine ka veel Tartust ja Rauli ütlemisest, aga Indrek, mälumängus on kaks reeglit, vähemalt mida mina oskan öelda. Mitte ei tos üle mõelda ja alati on esimene mõte õige. See, mida ma tahtsin vastusena kuulda, oli ikkagi pime aed.
Ei pergele.
Ehk siis ka musta aed, põhiliselt siis Viktoria Bastionil, osaliselt ka Paks Bastionil Narvas asub pime aia nime kandev park ja Moskva Kremli lõunaküljes paigneb siis Tainski sad. Mõlemad said seal samas asunud või asuva pime värava järgi oma nimed. Aga armeenlaste jaoks jah, on see vaidlusalune mägine maa Artsah ehk Arani nimeline kunagine maa isanda aed. Selline teadmine juures me jätkame viigiseisult peale nelja küsimust ja Janne ja Raul Tartus saavad valida.
No mina olen üsna seikluslik inimene, et ma võtaks nüüd selle Vaaria.
Aga muidugi. Ja Vaaria küsimus. 21. detsembril 1965 ehk peaaegu nõukogude aegse naiste pensioni ea jagu aastaid tagasi leidis ühes Eesti linnas aset sündmus, mis kogu üldsuse tähelepanu pälvis palju kuulujutte ja vaatet vandenõuteooriaidki põhjustav. Huvitav on, et 11. veebruaril 1956 oli samas linnas linnulennult ligikaudu kilometri kaugusel analoogne asi juhtunud. Mõlemad mainitud olid siis oma olemuselt samad ja teatud olulise asjaolu järgi ka muus mõttes nii öelda ühte lahtrisse paigutatavad. Mille kohta me küsime?
No mis võis omal ajal hirmsaid kuulujutte tekitada? No mingi saladuslik mõrv näiteks.
Jah, üks vahend oleks mõelda millegi umbes sellise peale nagu näiteks, et lennuk kukkus alla, aga samas jällegi tavaliselt ei kukku just linnas. Pealegi veel samas linnas väikese vahega... See on natuke kahtlane. Huvitav, kas see kuidagi puutub asjasse, et mõlemad juhtumid olid talvel, veebruaris ja detsembris.
Kui mõelda talve peale, no mis võib talvel juhtuda, midagi põleb maha.
Talvel juhtub väga palju asja, aga enamik neist me ei tekita väga palju kuulujutte. Millal see Niguliste põles?
Et sa pakuksid, et mõni kirik põles maha?
Ma midagi sellist, põhjendused üks vahend.
Jah. Umbes sellise 11 aastase vahega.
Erinevad kirikud.
No erinevad jah. Kas Niguliste põlemine tekitas tohutud kuulujutte?
Küll ja veel, noh igasuguseid vandenõuteooriaid.
No nõukogude ajal muidugi tekitas iga asi tohutud kuulujutte, sellepärast et informatsiooni
ei ole. Ma jututa mujalt ju ei kuulnud, eks ole. Või vähemasti kui sa teadsid, et see trükid teha päevalehtede esikaanel, siis see igal juhul tõele ei vastanud. Selles vähemalt võis kindel olla. Jah, vaevalt, et siin nüüd jutt on sellest, et kohutavad kuulujutte tekitas see, et ühes väikses Eesti linnas on olnud hää, keegi libedaga pikali kukkus. See ei ole seda mastaapi sündmus, ahvatavasti.
No tõenäoliselt, jah, kui sellega nüüd siis ei kaasnenud mingisugune salapärane surmajuhtum. No,
ma kahtlustan, et ei olnud tegu lennu õnnetusega ikkagi või midagi niisugust.
Aga kuskil seal Narva kandis ju kukkus lennuk alla.
Jah, aga linnas sees ja ühe kilomeetri kaugusel kaks juhtumit.
Ja.
Äämsil juhul oleks see usutav kuskil linnas, kus nagu tõepoolest lennuväli oli näiteks Tartus. Aga kindel, 100% kindel ma nüüd olla ei saa, eks ole, sest et noh, kui nõukogude ajal midagi niisugust juhtus ja keegi ei ole kuulnud, siis see nagu teatud mõttes on pigem tõestus kümbe lükkamine. Keegi ei kuulnudki midagi, aga ikkagi kuulnud nagu ei ole, nii et...
Et jääme ikkagi selle kiriku maha põlemise juurde.
Noh, jah, või igatahes mingisuguse tulekahju, sest et vähemalt pakkamist praegu kohe nagu pähe ei tule. no veetohu lõhkemine oleks ka loogiline pakkumine talvel, aga tegelikult muidugi seda on esinenud küll niisugustes mastaapides, et suur probleem on Tartus omal ajal, kui veel ei olnud Emajõe kalda valli hajatud, eks ole, siis üleujutuse käigus üks talv vähemasti oli pool linna ilma keskkütete ja kõik. Aga ma arvan, et jutt ei ole vist ikkagi sellest. Nii et vast siis jah, jääme tulekahju juurde.
Nii, sellise vastuse juures ma nüüd vaatan tallinlastele otsa, Heller ja Indrek. Kui oleks Niguliste olnud, siis...
No Niguliste oli 1982 ja vandenõuteooriaid oli palju.
Ja Indrek elas Niguliste vastast toona, ta teab.
Aga ma elasin Tartust alle lööd.
No selge, nii.
Siis hakkasid mõtlema kohe ka vabadusvõitlusel, et kas midagi sellega, mingile valge laeva ootusega seotud sündmusega, aga midagi sellist ei tule ette. Ja siis me liikusime oma mõtetega Ida-Viruma suunas.
Just. Ma tunnistan ka ausalt, et 65. aastat väga äguselt mäletan, aga 56. ei tea midagi isiklikult. Et jäi mõte, et äkki Sillamäe oli selline salapärane ja suletud paikus ju ka Nõukogude tuumapommi jaoks uraani prooviti kaevandada ja isegi vist töödelda. Et võibolla midagi seal juhtus, millest siis levisid kuulu- ja õudusjutud, aga ei kaugemale ei osanud seda rada mööda ka minna, et midagi kindlat välja pakkuda.
Ja teie vastus läks kahjuks kaugemale. Nii et Tartu saab siit pool punkti. Tulekahju on õige. Ja kus siis juhtus, mis siis juhtus? Tartu riiklik ülikooli peahoone põleng 1965, 21. detsembril. Ja sama juhtus Eesti Põllumajanduse Akadeemia peahoonega 11. veebruar 1956. Vat. Nii et Tartu teenib ikkagi punkti, poolteist ja üks läheb seda mängu juhtima, sest tulekahju oli õige ja loogika on ka hea. Muidugi, mis seal talvel muud ikka juhtuda saab sellist. Heller ja Indrek, poole mängu peal.
Kas midagi on olemata ka veel?
Kõike on juba võetud.
Kõike on võetud.
Aa, no siis tuleb minna teisele ringile. Ma ei tea, teeme siis ühe kummalise sõja küsimuse. Võrkpalli sõja või mingi sellise asja.
Ei.
Õnneks.
Saaremaal.
Ka teine antud teema küsimus on Kesk-Ameerikast ja eriti irooniliseks muudab selle see, et üheks osapooleks oli Costa Rica, millel enda armee teadupoolest ju üldse puudub. Vastaseks oli Nicaragua, kes novembris 2010 okupeeris ühel ootamatul ajendil teatud väikese vaidlusaluse ala, mida Costa Rica kogu aeg enda omaks oli pidanud. Küsimegi nii, et kust võttis Nicaragua riigipea Daniel Ortega selle üllatava kingitusena sülla kukkunud ettekäände, et naabermaa territoorium hõivata ja mille puhul ka ta siis avalikult oma õigusele osutada sai. Tegemist on ühtlasi millegagi, mis ka Eestisse aastal 2011 jõudis, meil aga nii nagu ka kõikjal mujal maailmas pigem head on kaasa toonud inimestele praktilist abi pakkudes. Muuseas Nicaragua üksused on siiani mainitud maalapil, ehkki selle aluseks olnud tegelikult formaalne eksitus on nüüdseks ammu juba likvideeritud. Costa Rica oma politseinikega vabastamisoperatsiooni alustada siiski ei riski, nii siis mis põhjustas selle ootamatu sülle kukkunud ettekäände Isand Ortegale minna naaberriigi territooriumile.
Mis on see, kui see oleks muidugi Toomas Alatalu ajal, kui teaks sentimeetri.
Aga see juhtus siis 2010 ja see miski jõudis ka Eestisse 2011, aga meil on ta väga palju praktilist abi pakkunud.
See on siis mingi ülemaailmne nähtus, millest no ta selle õigustuse selleks majandus langus oli natukene varem aasta.
See hakkas seda varem, aga 11 ta veel ikkagi oli ja kestis, aga ma ei tea, kuidas majanduslangust väga õnne toovana Eestile kirjeldada.
Et see oli see sitt olukord, millest
tulemiku väetis. Aga ma pean tunnistama, et ma olen selle kuidagi täielikult maha maganud, et selline nagin on Ladina-Ameerikas juhtunud üldse.
Mõtleme, mis 2011 oli midagi, mis meie...
Mis meile siia jõudis.
Ja. 2011 ründas mees Trambian kaitseministeeriumit, aga see ei olnud kuidagi ülemaailmine.
See ei saanud sõjaks ettekäänet anda, jah vist.
Nicaraguas.
See oleks muidugi hea, kui Nicaragua vaatas.
Trambian oli Nicaragua liitlane.
Just, ma arvan, see oli hea vandenud juuri.
Aga ma mõtleks rohkem selle peale, et kui me suudaks välja mõelda, et mis asi see oli, mis jõudis ka 2011 Eestis, et see peab olema mingi konkreetne asi, et need ei saanud olla rändtirtsud või midagi sellist, eks ole. Netflixi jaoks on ka vist vara... 2011 jõudis meile euro, aga...
See sinna jälle ei jõudnud.
Jälle nendel endadel oli peeso ikka.
Ei oska selle majanduslangusest midagi paremat.
Ei, aga see ei oleks loogiline, kui ütletakse, et see Eestis jõudis 2011 ja tõi palju kasu inimestel.
No aga rahareform.
No aga see ongi see, mis... Hei, 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 hei. proovime nüüd välja mõelda. Meil oli rahareformist ei palju kasu, aga Ortega...
Meie ühinesime eurotsooniga.
Reformis selle Costa Rica raha. Mis see Costa Rica? Ega Puerto Rico on Ameerika oma. Costa Rica on oma. Mm-hmm. Pakume midagi sinna suundame. Kas või ähmaselt, äkki napsame pool punkti.
Rahareform.
Ei ole rahareform. Ja tartlased, Janne Raul.
No mina jäin ka mõtlema selle sita peale, mis on tuleviku väetiseks. Ja samamoodi selle peale, et 2011 tuli euro. No ei saa öelda, et see Eestile nüüd oleks halvasti mõjunud, et ilmselt see Eestile kasulik oli. Aga euro tulek, rahareform, meie mõtted olid päris samadel radadel, et kui seal nüüd siis ikkagi oli rahareform, et mis võis olla siis nüüd ajendiks, et asi ikkagi nagu päris vallutusteni läks, et kas ei võinud olla tegu sellega, et seal rahatähtedel kujutati midagi, mis teisele poolele ei meeldinud näiteks.
Ja meie vahepeal pikalt mõtlesime selle üle, et ütleme, noh ennega on tekinud konflikte selle vahest, et keegi kuskil trükib ära näiteks kaadi, kus on riik koos vaidlusalase territooriumiga ja teine pool sellest siis nii palju ägestub. Nii
no mõtleme kas või Krimmi peale, eks ole, kus no palju on tuli ja pahandust tekinud sellest, kellele see nüüd siis ikkagi kuulub.
India ja Pakistani vahepeal on näiteks ammu juba selline olukord, et eks ole, põhimõtteliselt ei ole võimalik trükkida ära kohaliku India ja Pakistani kaarti niimoodi, et see oleks mõlemas riigis legaalne, sest üks riik nõuab, et seal oleks vähemalt ära märgitud demarkatsioonijoon ja teine ütleb, et mitte midagi niisugust ei tohi olla. Aga noh, kui siin nüüd öelda, et rahareform ei ole, siis ei saa siis selles olla, et näiteks riigikaat trükiti rahatähtadele ja teine pool sai sellest väga pahaseks. Nii et mis meil Eestis veel peale rahareformi 2011. aastal toimus?
Presidendi valimised.
Ruhnu karu.
Presidendi valimised on muidugi täitsa hea pakkumine iseenesest mingis mõttes. No seda ka on juhtunud, et ühes riigis valitakse president, mille peale teine riik...
Võtab seda väga südamesse.
Jah. Näiteks võibolla valiti nii hea president, et oleks isegi tahtnud, eks ole. Ortega küll ei tundu seda sorti mees, kes nagu oleks olnud, et ei, minu asemel oleks pidanud nagu see teie presidendi hoopis meile võtma.
Et... Aga et nagu no, küsimuses nimetati ikkagi mingisugust väikest saart, siis küllap võib olla, et selle väikese saare omandiõiguse või kellele kuuluvusõiguse üle ikkagi mingisuguseks pahanduseks.
Aga millal meil viimati Lätiga sõda oli?
No...
Ma mõtlen silgusõda.
95.
Hiljem on naginaid olnud ju ka nagu, aga jutuks on tulnud paha kohda. Aga 2011 ma nagu täpselt ei mäleta, et oleks. Muidu sa võiks ju tomata analoogiat, eks ole, ütleme mingite kalandusõiguste või selle pealt. Aga vaevalt, et see nüüd ka midagi on, mis üle maailma igale poole on järsku jõudnud ja nii edas, eks ole. Peaks ikka kõlema mingisugune uuendus või komme või, ma ei tea, noh, seakatkse ei saa ka olla või midagi niisugust, eks ole, linnukepp, sest et see väga palju head ei ole toonud.
Isegi Ladina-Ameerikas nüüd päris vallutusteni linnugripp ikkagi seda väga, väga keeruline ette kujutada, et üks linnugripp võiks vallutused kaasa tuua.
Noh, ettekäändeks kõlbub kõik, eks ole. Kuidas selle kui oligi, et üks mees tahtis teiselt hobust laenata ja teine ütles, et ma ei saa laenata, sest hobun on kõrb. Esimene ütles, et kuidas see asjasse puutub, no vaata, kui ma ei saa, taha sulle hobust laenata, siis kõlbab ka see põhjenduseks, et hobune on kõrb. Et kui ma tahan sulle ikkagi tõsiselt kallale tulla, siis kõlbab ka see põhjenduseks, et sina nakatasid minu linnud linnu keppi, eks ole. Aga tõesti see ei sobi selle üldise iseloomustusega, mis küsimuses anti.
Jah, aga no, mina siiski pakuksin välja, et seal näiteks Costa Ricalased kujutasid ühte teatavad väikest saart enda omana, mille peale Ortega võttis seda väga südamesse ja läks õigust jalule seadma.
Jah, et kuidas see ikkagi selle Eesti seosega, kui oli jutte, et rahareform see ei olnud, eks ole?
Miks mitte?
Iseenesest see on tõsi, et ega saatejuhti ei maksa tingimata uskuda.
Ta võib esitada väga eksitavaid küsimusi.
Ja vastuseid. Ei maksa kõike puhta tõene võtta, mida kuuled, jah, see on tõsi.
Ehk siis me ikkagi pakume seda, et seal ühe poole rahatähe peal oli üks väike saar kujutatud teise poole arvates vale kuuluvusega.
No, jah, äkki järjekindlus võib sihile.
Jaa, järjekindlus ei vii siin saates sihile, saab, ei saa siin isegi luisata mitte, sest et see on selline teaduspõhine faktoloogial põhinev mäng, kui rahareform oli ei, siis ikka ei. Aga muide, teie suund oli õige. Kõiges oli süüdi Google Maps, mis jõudis Eestisse 2011. Google Street View. Google Maps kandis sel hetkel oma kaardile seni Costa Rica valduses olnud vaidlusalusala Nicaragua territooriumine. Ta muide parandas kohe vea, aga siis oli põhilja. Nicaragua poolset okupeerimist kutsutakse ka Google Mapsi sõjaks.
Wow.
Ortega oskas hästi kaarti lugeda ja arvas, et kui see on nüüd meile kirjutatud juuda, siis peab nii olema. Aga mujal on ta praktilist abi osutunud väga palju, ka näiteks Kuku Raadios on äärmiselt keeruline jõuda ilma Google Mapsi abita. Või saate ühilt küsimata.
Tartu.
Käde klubi.
Saate toob teieni Eesti Sõjamuuseum.
Me jätkame ja Janne Raul, teie kord on valida. Meil on need kummalised sõjad läinud.
Äkki siis külm ja tuli.
Külm ja tuli, teine küsimus. Kuuldes sõna kultuur, haarab eestlane kellu järele. Nii terav meelitses 20 aastat tagasi meie kultuurse raadiojaama asutaja ja tulevane kultuuriminister Rein Lang vastava valdkonna rahamahukate objektide rajamist kommenteerides. See mõttetera on tegelikult parafraseering suhteliselt tuntud lendlausest, mida mõnikord Joosef Goebbelsile, enamasti aga Hermann Göringile omistatakse ja mille sisuks on, et sõna kultuur kuuldes käsi teatud relva järgi haarab. Tegelikult pole kumbki neist niivisi öelnud. Originaal on pärit natsiaegse kirjanike liidu esimehe Hans Joosti 1933. aastal ilmunud näidendist Schlageter, milles nimitegelase kaasvõitleja Tiiman lausub. Kui kuulen sõna kultuur, tekib mul tahtmine maha võtta kaitseriiv 3. Küsimegi nüüd, et selle teksti järgi millise konkreetse tootja või kaubamärgi relva kaitseriiv? Kaks lihast venda asutasid vastava ettevõtte aastal 1878.
No kui on lihased vennad, siis tõenäoliselt perekonnanimi on neil vast sama.
Jah, nii et tõenäoliselt need lihased vennad ei olnud Smith ja Wesson näiteks.
Just nimelt.
Kuigi noh, mina ei tea, eks ole, teisest küljest jällegi kaks lihast venda, kes tülli läksid, eks ole, kantsid perekonnanimesid Otidas ja Puumani, et... Kõike võib juhtuda. Jah, seda ma ka just hiljuti lugasin. Üle see on meil Wikitsitaatide projektis ilusasti olemas ja pahandatud allika viitega ja kõik Joost ja kõik see muu. Aga kui ma nüüd mäletaksin täpselt peast, et mis makki helv see oli. Ütleme peast on, ma vaatan, et meil mõlemal Jannega on peast läbi käinud nii Glock kui Parabellum, eks ole. Kuigi...
Parabellumid olid õed.
Just, eks ole, üks oli paha ja teine oli Bella. Just, õige. Nii nagu Max Engels ei olnud mitte mees ja naine, vaid vendi õde.
Sest ei lubatud toona lihtsalt.
Tuntud pühakuloojagi. Selliselt pigem oleks osatav Glock, aga ma mõtlen, kas on veel mingeid variante.
Mina pean tunnistama, et selle relva küsimuse ees ma tõstan kohe käpad püsti.
Ja kui ikka pahasega nagu asjad meelde ei tule, ega siis ei ole selle otsas istumisest palju kasu. Võib vist tõesti Glocki juurde jääda, sest et kui ei tule pahamat pahasega vähe, siis ei tule. Ja, no.
Vennad Glockid ei ole kahjuks õige vastus, nii et nüüd siin spetsialistid teavad nimetada.
Saksa kirjanike liidu. Natsiaegse kirjanike liidu spetsialisti.
Ajaloolased alati saavad öelda kui mingi asja kohta, et ei tea, et ei ole minu periood või relvad pole ka nüüd päris minu.
Ega mann ka ei olnud, eks ole.
aga eks meil käis ka samamoodi, mõtlesin need relvatootjad, et kes võisid olla vennad või eed või
ja. Teised. Ja siis tulime selle peale, et Smith ja Wesson ei olnud siiski lihased vennad.
Pool vennad. Ja. Aga me nimedest, mis läbi käisid, et äkki Walter.
Ei ole ka Walter. Ja tegelikult oli tegemist Ameerika vendadega, kes kantsid küll saksa nime. Browningutest käib jutt.
Ne,
John Moses ja Matthew Sandefur. Browningud asutasid oma firma USA's Utahis, mis siis veel osariigi staatuses polnud. Aga me jätkame, meil on 3 küsimust veel minna ja nüüd on siis nii, et sõjamuuseumi rahvas saab valida.
Võta, millist tahad. Meie maal kõik tööd on hea.
Vaatame, mida Vaaria pakub.
Proovime, jah, me eelmine kord seda ei või.
Vaaria, teine küsimus. Eesti tehnika seltsist välja kasvanud Tallinna Tehnikum oli Eestis enne tehnikaülikooli asutamist ainus haritud inseneride koolitaja. Nagu kõrgemale koolile sobilik, tekkisid ka Tallinna Tehnikumis üliõpilaste organisatsioonid. Esimeseks selliseks ühenduseks oli 7. aprillil 1921 asutatud Tallinna Tehnikumi üliõpilaste edustus. Tekkisid ka uued korporatsioonid nagu Tehnola, Kaljola, Valgma. 13. detsembril 1922 asutati eesotsas A. Raudsepaga üks väga omapärase nimega korporatsioon, mis viitas just kui ühele Aafrika riigile. Nimetage too Aafrika riik, millele too nimi viitas. 15 aastat hiljem liitus see korp ühe teise korporatsiooniga, mis asutati 1913, eksisteerib tänini ja mille nimi sarnanes mõneti ka küsitava korpiga.
Siin olla kolleeg Toomas Hiio, kes
kolleeg Toomas Hiio ootab oma debüüti veel.
Tehnola Kaljana Valgma, aga siis asutas A. Raudsepp.
Ühe Aafrika riigile viitava.
Liberiale.
No, seda pole öeldud, kas see riikad on eksisteeris või mitte.
Jah, ma hakkasin kohe mõtlema, et enne siin nüüd Aafrika aastat oli need riikid õigupoolest üsna piiratult.
Oli piiratult, aga no mingid nimed iga oli, Etioopia näiteks oli.
No, Liberia ja vabadusega seotud korporatsiooni nimi.
Mis see Liibüa ladinakeelne nimi? Nubia. See Aafrika nimi kadus selles liitumises ära siis?
Jah, Aafrika nimi kadus liitumises ära.
Ja sellest pole meil mingid abi.
Aga liidetav või liituja sarnanes sellega, millega ta liitus viime järgi.
Sakala nimelist Aafrika riiki ei tea.
See on Namiibia. Aga see...
Oota, Ugala.
On 13 asutatud. Ugala, Uganda.
Jah, Uganda ennem.
Aga ma ei kujuta ette, mis asja see raudseb. Mis tal peas oli, et Aafrika nimega korporatsiooni asutab? Mis pealegi sarnanes?
Ja seda enam, et ma sain vihest aru, et toona ei pruukinud seda Aafrika riiki tegelikult veel olemas ollagi.
Ei, ma hakkasin äkki mõtlema mingi selle Liberia peale, mingi vabaduse või mingi selline mõte võis neil ju peas tollel ajal libertas või
ja.
Mingi selline sõna võis olla.
Ma ei mõelda, Ugala ja Uganda.
Jääme selle juurde, see on nii tobe.
Nad annavad me andeks selle.
Mis andeks, me anname punkti selle eest, see on õige vastus. Jaa, nõnda ongi. See meeskorporatsioon oli täpselt nimega, täpsustatud nimega Ugandala, aga mõeldud oli siis Uganda. Esimeses juhatses olid siis peale tolle Raudseppa veel ka M. Orbusaar ja V. Trisberg, värvid sinivioolett valge, alates 1923 indiga sinine violett valge, 1937 liitus korp Ugalaga, väga õige. Kaks punkti teil, tartlastel poolteist, kaks küsimust on lõpuni minna, nii et... Janne Raul, kas nüüd protsessid toimingud või Karabah-Parabah?
Vist ikka jääksin nende protsesside ja toimingute juurde.
Küsimus kõlab. Ameeriklase Melvin Switzeri omalaadne rekord, mõõdetav 92,5 ühikuga, viis selleni, et 10 aasta jooksul vahetus tal 8 naabrit, aga oma prouaga, kellel oli üks puue, elas ta koos 40 aastat. Mis laadi rekordit hoidis enda käes Melvin Switzer?
No kui mõelda nüüd selle peale, et see tegevus, protsess ja toiming, mis nüüd siis sõi välja 8 naabrit, ei ole ju öeldud, et ta elas äärelinnas, võibolla ta elas korter majas, aga proua võibolla oli kurt, näiteks härra Melvin Switzer norskas 92,5 ühiku tugevuse jõuga. No ei ole ju öeldud, mis ühikutega on tegemist.
Kahtusi.
Noh, muidugi tuleb veel selliseid häbematumaid ideid pähe, et võibolla proua näiteks ei tunnud lõhna, aga see kõikest hoolimata on väga raske ette kujutada, et inimene kõhutuult laseks nii võimsalt, et 8 naabrit välja sellega suitsetab.
Ütleme mingi pillimängu või millega sellisega siin ikka kahju. Selles suhtes ma pigem jääks tõesti ka norskamise või millega sellise juurde.
No kui siin abielu suhteid välja toodi, siis noh, norskamine kohe esimesena siiski nagu kargas pähe.
Ja kõik õige. Ja kuna te norskamise esimesena välja käisite seerude pidama heita, siis see tõepoolest on õige vastus. Melvin Switzer on või oli kõige valjemini norskav inimene maailmas. Tema rekord on vist kuuldavasti nüüd küll üle löödud. Ja Switzeri abikaasa tõepoolest oli kuulmispuudega, ehk siis kurt.
Aga mis ühikus norsa?
Detsibellid.
Detsibellid,
92,5 on märkimisväärne valjus. Märkimisväärne valjus. 2,5 Tartu, 2 Tallinn, väga põnevaks on kiskunud ja mängu jääb lõpetama Karabah-Parabahi küsimus, mis meil siis otsustab ka mängu saatuse. Indrik ja Hellar saavad kõigepealt kuulda. Kaukaasias on mitu ajaloolist piirkonna nime, mis üllataval kombel geograafiliselt mujal paiknevate konkreetsete aladega omavahel kattuvad. Gruusia idaosas näiteks on Iberia. Gruusia lääneosa kohta on mõnedes vanades allikates samuti Etioopia nime kasutatud ja seda oleme kunagi Tarkade klubiski küsinud. Kuidas aga kutsuti kunagist praeguse Lõuna-Dagestani ja Põhja-Aserbaidžaani territooriumil ajaarvamiste vahetuse paiku paar sajandit eksisteerinud riiki, mis Pärsia ja Rooma riigi omavahel jagatud Suur-Armeenia tükina ka Karabahi aastal 387 endale sai. Sellest ajast juba siis on armeenlaste Artsakh senisest etnilisest emamaast eraldatud. Küsitavad geograafilist nime kannab ühtlasi üks maailma suveräänne riik, mille pindala Eestist väikseim, rahvarv siiski suurem on. Nii siis me küsime ühte ala ajaloolist nimetust. Lõuna-Dagestani Põhja-Aserbaidžaani territooriumil ajaarvamiste vahetuse paiku paar sajandit eksisteerinud riik suisa.
Pärsia ja Rooma jagasid seda.
Ja.
Hakata sealt poolt, et riik, mis Eestist
väiksem,
territooriumilt väiksem.
Aga rahvarvult suurem.
Ja on Lõuna-Dagestani piirkonna ajalooline nimi.
Taani, Holland, Belgia.
Ei,
ei ole.
Oot, aga tänapäeval on üks riik selle nimega.
Jah, suveränne.
Ma ei saa aru, mis asja ma seal ülikoolis tegin.
Ja sellel tunnil puudusid, kui sellest räägiti. Mina vist ka. Aga kui tekki küll ühtegi head mõtet ja seost. aga ma arvan, et prooviks veel mõelda sellele tänapäevasele riigile.
No katsutame. See on rahvaarvult üle siis 1,5 miljoni, aga pindalalt Eestist väiksem.
Jah, see riik muidugi on.
Ma ei tea, mul kuskilt kargas praegu vähe hoopis mingi partia nimeline riik, aga ma isegi mäleta, kus see võis olla. Aga kes see tänapäeval, sellist tänapäeval ei ole?
Jah, pisike riik tänapäeval, mis kõlaks niimoodi uhkelt. Ta mõtleme korra mingi Balkanile.
No, Makedoonia.
See kõlab vähemasti uhkelt.
Aga ta ei ole Eestist või on pinnal? Põhja-Makedoonia on pinnal.
Eks olla küll, jah.
Äkki on?
Põhja-Makedoonia ei ole kahjuks õige vastus. Te lõpetate täna 2 punkti peal, olles väga head lahingut pakkunud tartlastele, aga auhinnalise teise kohaga. Ja Janne Raul, debütanti täna võidus.
Jah, noh, vähemalt me võime nüüd pakkuda mida iganes. Ma saan aru, et maha ei võeta, eks ole, kui on ka väga loll vastus.
Siin on võib-olla isegi stiilipunktid mängus, nii et...
Me siin ka kaalusime igasuguseid asju, eks ole. Ma ei taha hästi uskuda, et ütleme, Montenegro võiks olla või Sloveenia, sest et need on sellised tüved, mida selle... Ja põhimõtteliselt mingi slav tüvi oleks kõne aluna, aga vaevalt, et seal ladinud nimesid praegu ikka, mõni selle ajal ikkagi oleks olnud väga. No ei, võimalik, aga jah, ma kahtin natuke. Aga mulle jäi ka silma, jah, mida Janne siin just alla joonis ja mis võiks olla tegelikult täiesti ahvestatud. Ma ei mäletanud kindlalt, et ma oleksin näinud seda selle ajalega seoses kasutatavad, aga see tundub usutav, et äkki oli ikkagi Albaania.
Albaania on õige vastus, täpselt, ja nüüd tõstab ka Indrek Tarand pöidla, nüüd tuleb meelde. See
kohtunia
riik oli Albaania. Nii et Janne ja Raul, nagu öeldud, debütantidena võidus 3,5 punkti, Tallinna 2 vastu, me oleme üle poolte küsimustest saanud vastatud. Ja nüüd, nagu mängu hea tava ette näeb, mida te hindate täna kuuldutest parimat küsimuseks?
Ma ei tea, mulle meeldis ilmselti see, kõik küsimused olid toredad, aga see Google Mapsi sõda mulle
Google Mapsi sõda.
Ja seda me siin ka kaalusime just, et see no, siis pahemalt ikka.
Ülekaalukalt Margus Pillau välja otsitud kummaliste sõdade nimistus, tõesti see Google Mapsi sõda, mis tuleb välja, et okupatsioon endiselt kestab tänu sellele tehnika imele.
Huvitav, kas Eestil on mitte tunnustamispoliitika?
See on nüüd järgmine küsimus, mida küsida siin ametijärglastelt juba siis ühest teisest majast. Täname teid, Hellar Indrek Tallinnas. Aitäh teile Raul ja Janne Tartusse. Ilusat adventiaja jätku ja taas kuulmisteni.
Hoolega hoitud auhinna toob kohale Itella Smart Post.
Lõpetame saate nagu ikka kuulaja mänguga. Meie toetajana on auhinna välja pannud Eesti Sõjamuuseum ja seda korda ühe väga tõsise, mahuka ja kuldaväärt lugemise Eesti Vabadussõja ajaloost. Lauri Vahtre koostatud mastaapse koguteose, mis koosneb 2 köitest ning on ilmselt kõige ülevaatlikum raamat üldse sellest sajanditagusest Eestile omariikluse taganud sõjast. See raamat või õigemini need raamatud saavad nüüd kellegi kuulaja omaks, kes teab vastata meie järgmise nädala küsimusele. Enne veel aga läinud laupäevasest küsimusest ja võitjast. Me küsisime oma viimatises saates ühe kuuldavasti legendiks osutunud loo kohta Nikifor Nikitinist, kes olevat Moskva tänavatel kuulutanud ülemöödunud sõjandil nii tõsiselt ja usutavalt peatsest lennust kuule, et tsaarivõim arvas ta paremaks saata asumisele. Saatuse irooniana saadeti Nikitinaga, kuhu asumisele, kõlas küsimus. Õige vastus on, et selleks paigaks oli Kasakstanis asuv Baikonur, kus sajand pärast Nikitinit tõepoolest startiti sinna kusagile 6 suunas, ehk siis hilisema kosmodroomi territooriumile. Nagu öeldud, see lugu osutus tegelikult väljamõeldiseks. Aga õigesti vastanuid oli siiski palju ja auhinna võitis loositahtel kuulaja Aleksei Mänd. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. 19. sajandil ilmusid Suurbritannia armee koosseisuga gurkade allüksused, ehk siis nepaallastest palgasõdurid. Nad olid väga vaprad ja mis peamine surmapõlgurid, mis tegi neist vaenlastele väga ebamugavad vastased. Samas olid nad ebamugavad paarilised ka liitlastest brittidest sõduritele, iseäranis koossõdides ja kaevikutes selleks valmistudes. Mistab nad varsti ka nii öelda oma emavägedest ja liitlastest eemaldati ja lasti kellegi ofitseri korraldusel iseseisvalt oma ülesandeid täita. Mis põhjusel olid gurkad ebamugavad paarilised liitlassõduritele? Kõlab küsimus. Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80, Tallinn, Kuku Raadio, Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka Kuku kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Paremad küsimused pääsevad ikka eetrisse ja saavad ära märkimisel premeeritud. Tänaseks lõpetame, aga meenutame meie järelkuulamise võimalusi Kuku eetris ööl vastu pühapäeva kell 2, neljapäeva õhtuti pärast kella 10 ja igal ajal internetis läbi Kuku Raadio kodulehe taskuhäälingu ja nutirakenduse mobiilseadmes. Kuulmiseni!
Tarkade klubi.
Saate toob teieni Eesti Sõjamuuseum.